Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Qazaxıstan Bakı-Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran prezidenti uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə qərbin təşviklər paketini irəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Bağdatda məsciddəki intiharçı partlayışdan 10 nəfər ölüb. Argentinanın futbol komandası Serbiya və Çernogoriyanı 6-0 hesabı ilə uddu. Xəbərlər Qazaxıstan, Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəmərinə qoşuldu. Bugün Almatıda imzalanan sazişi bu ölkənin prezidenti Nursultan Nazarbayev və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev imzalayıb. Nazarbayev ölkəsinin neftinin daşınma yollarının əhəmiyyətini belə sıralayıb. Bugün imzalanan saziş neftimizi birincisi Rusiya yolu ilə, ikincisi Çin yolu ilə, üçüncüsü Qafqazla daşımağa imkan verir. Azərbaycanda Bakı yaxınlığında Xəzər sahillərində və Xəzər dənizinin biz tərəfində nəhəng qurğular işə düşəcək. Nazarbayev bu sazişi iki ölkənin əlaqələri tarixində çox vacib hadisə adlandırıb. Yeni sazişə görə Qazaxıstan nefti gəmi ilə Bakı daşınacaq və oradan Bakı-Ceyhan neft kəmərinə vurulacaq. 1770 kilometrlik əsas ixracat kəmərinin açılış mərasimi iyulun 13-də Türkiyədə keçiriləsdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazpromun İran və Hindistanı birləşdirəcək qaz kəmərinin çəkilişinə yardım edəcəyini deyib. Kəmərin Pakistandan keçməsi nəzərdə tutulur. Şanxayda İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadla görüşdən sonra Putin həmçinin iki ölkənin birgə qaz şirkəti yaratmaq ideyasını dəstəklədiyini bildirib. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi təkliflər paketini irəliyə doğru addım adlandırıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar Mahmud Əhməd Nejadın qonaq kimi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə çağırılmasını tənqid eləmişdi və bildirmişdi ki, bu təşkilatın terrorla mübarizə barədə bəyannaməsinə uyğun gəlmir. Çin prezidenti Hu Jintao bugün Şanxayda İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadla görüşdən sonra iki ölkənin sıx əlaqələr qurmasına çağırıb. Hu, Çin biznes adamlarına verilən dəstəyə görə Əhməd Nejada təşəkkürünü bildirib. Həmçinin əlaqələri daha bir mərtəbə qaldırmaq imkanı olduğunu deyib. Enerji sahəsində sıx əməkdaşlıq edən bu iki ölkə hazırda 100 milyard dollarlıq qaz sövdələşməsi barədə danışıqlar aparır. Azadlıq radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Bakıda İran səfirliyi qarşısında keçirilən nümayişi polis dağıdıb. 30-a yaxın nümayişçi İranda etnik azərbaycanlılarla necə davranmasına etiraz edirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təşkil elədiyi bu etirazın xeyli iştirakçısını polis saxlayıb.
Biz əmrəlimizi bildirməz qardaşlarımdır. Xaçın qardaşlarımdır.
Parça görə öz millət özü döyürsünüz. Parça görə öz millət özü döyürsünüz.
Azərbaycanın müxalifət partiyaları və İrandan olan azərbaycanlı dissidentlər iddia edirlər ki, maydan bəri İranın şimalında gedən etirazlarda onlarla adam öldürülüb və yüzlərlə adam tutulub. Bugün Bağdatda Şiyə məscidində intiharçı partlayışdan azı 10 nəfər ölüb. Eyni məsciddə ötən il intiharçı hücum 90 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Dünən İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zibari BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında demişdi ki, ölkədə zorakılıqları azaltmaq üçün İraq və beynəlxalq qüvvələr arasında əməkdaşlığı artırmaq lazımdır. Avropa Birliyinin konstitusiyası barədə qərar 2008-ci ildə çıxarılacaq. Bugün birliyin liderləri bu razılığa gəliblər. Brüsseldə keçirilən 2 günlük sammitin sonunda verilən bəyannamədə Birliyin sədrinin konstitusiya islahatları barədə məruzəsi planlaşdırılıb. Ötən il Avropa Birliyi konstitusiyasının layihəsini Fransa və Hollandiya referendumla rədd eləmişdi. Bugün Özbəkistan Məhkəməsi ABŞ Orta Asiya Azad Mübadilə Qeyri-Hökumət Təşkilatının əsas ofisini bağlamaq qərarı çıxarıb. Bu ayın əvvəlində Özbəkistanın Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatın öz statusuna uyğun çalışmadığını bildirmişdi. Təşkilatın Qukun, Fərqanə, Səmərqənd və Nükus şəhərlərindəki ofisləri bundan qabaq din dəyişdirmədə günahlandırılaraq bağlanmışdı. Ötən il Əndicanda hökumət qoşunlarının etirazçılara divan tutmasını qərb ölkələri tənqid edəndən sonra buradakı bir çox qeytilər bağlanıb. Rusiya 2009-cu ildə Marsa tədqiqat aparatı göndərməyi elan edib. 3 illik missiya zamanı qırmızı planetin səthini öyrənmək, onun peyklərindən yerə nümunələr gətirmək planlaşdırılıb. Avropa Kosmik Agentliyi isə Marsa 2011-ci ildə tədqiqat aparatı göndərməyi planlaşdırır. Bu agentliyə 900 milyon dollara başa gələ bilər. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Azərbaycanlı əvvəllər yayda işləməyə sezona Rusiyaya gedirdi, indi hara getsin? Yunanistanda ayda minlərlə dolları nəyə verirlər? Avstraliyaya düşmək hasandır mı? Qəzetdəki elanların hansına inanasan? Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Hazırlıq aksiyası keçirən tələbələr müstəqil Azərbaycan Universitetinin Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyini məhkəməyə verə biləcəklərini deyirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin başqa institutlara bərpa olunmaq tələbi ilə aclıq edən tələbələrindən daha ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Vüqar Süleymanov və Bəhruz Fətiyevin səhhəti pisləşdiyindən tələbələr həkim çağırmalı olublar. Tələbələr iyunun 16-sında keçirdikləri mətbuat konfransında bildiriblər ki, Təhsil Nazirliyinə iyunun 20-sinə dək vaxt veriblər. O vaxtacan tələbləri yerinə yetirilməsə, artıq aclıqla yanaşı hüquqi addımlar da atacaqlar, yəni məhkəməyə müraciət edəcəklər. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tələbələrin hüquqlarını müdafiə üçün hüquqşünas ayırmağa söz verib. Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, Nazirlik bir neçə dəfə həmin tələbələrə qanunsuz təhsil almaqları barədə xəbərdarlıq edib.
2001, 2002, 2003-cü illərdə qəbul olunan uşaqlarla bağlı məhkəmə də sağ olsun bizə qərar verdi. Təhsil adı humanist addım attı. O uşaqların demək, əvvəlki keçən il qutarandan diplomunu verdik. Bu il bitirənləri dövlət hastasına bıraxdıq. Üçüncü kursda oxuyanlar sessiya buraxıb dördüncü kursa keçməyə. Amma 2004-cü ildə qəbul olunan qanunsuz tələbələrlə bağlı heç bir qərar qəbul edə bilməz.
İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə sonuncu məsələni yalnız məhkəmə yolu ilə həll etmək mümkündür. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək ittihamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv etdikdən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olunmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri öz fəaliyyətini başa çatdırır. Kənan Kazımoğlunu dinləyək.
13 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfiri vəzifəsində çalışan Hafiz Başayev Vaşinqtondakı diplomatik fəaliyyətini başa çatdırır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olub. Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin mətbuat katibi Ramil Hüseynli Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bu məlumatı təsdiq edib. Cənab Hüseynlinin sözlərinə görə, Səfir Paşayev iyul ayının sonlarında ABŞ-dakı diplomatik fəaliyyətini yekunlaşdırır. Hafiz Paşayevin gələcək fəaliyyətini harada davam etdirəcəyi barədə hələlik rəsmi məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Amerikadakı səfiri eyni zamanda Kanada və Meksikada da akreditə olunub. Digər məlumata görə isə iyunun 28-də Hafiz Paşayev Vaşinqtondakı John Hopkins Universitetində vida çıxışını edəcək. Universitetin yaydığı məlumata görə, Hafiz Paşayev çıxışında Azərbaycanın dünya diplomatiyasındakı rolu, ABŞ-ın regiondakı siyasəti barədə danışacaq. Səfir həmçinin iyul ayında Amerikada nəşri gözlənilən yeni kitabı barədə məlumat verəcək. Hafiz Paşayev Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri vəzifəsinə 1993-cü ilin əvvəllərində keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəy tərəfindən təyin olunub. Bir çox səfirlərdən fərqli olaraq, Hafiz Paşayev hakimiyyət dəyişikliyindən sonra öz vəzifəsini qoruyub saxlaya bilmişdi. Paşayev hakim elitaya yaxınlığı ilə tanınır. O, prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevanın əmisidir. İxtisasca fizik olan Hafiz Paşayev diplomatik fəaliyyətindən əvvəl Milli Elmlər Akademiyasının fizika institutunda çalışıb. Hafiz Paşayev Azərbaycanın yazıçısı Mir Cəlal Paşayevin oğludur.
Kənan Kazımoğlu. Neft gəlirlərindən necə istifadə eləməli? Amerikada təhsil alan gənclərin buna ayrıca baxışı var. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Amerikada təhsil almış azərbaycanlı məzunlar neft gəlirlərindən necə səmərəli istifadə etmək barədə təkliflər paketi hazırlayıblar. İyunun 16-sında Amerika məzunları cəmiyyətinin açıqladığı təkliflərdə deyilir ki, neft gəlirlərinin indi xərclənməsi gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatını neftdən asılı vəziyyətə sala bilər. Üstəlik, bu, nəsillərarası ədalət baxımından da düzgün deyil. Onda gələcək nəslə ancaq köylənmiş ətraf mühit, lazımsız paslanmış infrastruktur qalar. Amerikalı məzunlar təklif edirlər ki, neft pullarından istifadə məqsədi ilə Azərbaycanın ümumi inkişaf konsepsiyası hazırlansın. Bu sənədin icrasına prezident yanında xüsusi şura nəzarət eləsin. Təkliflər paketinin müəllifi Harvard Universitetinin məzunu Ramin İsayev deyir ki, gəlirlərdən istifadə ilə bağlı əsas rol özəl sektora verilməlidir. Dövlətin neft pullarından istifadə eləyib biznes layihələrində birbaşa iştirakına yol vermək olmaz.
Dövlət ancaq ölkədə insan kapitalının inkişaf etdirilib gücləndirilməsi istiqamətində layihələr hazırlayıb həyata keçirsin. İkinci, bunlara ictimai investisiya layihələri deyirlər. O layihələr çərçivəsində iri infrastruktur layihələrinin qurulmasına rəhbərlik etsin. Və üçüncü isə ölkədə münbit mikroiqtisadi mühitin yaradılması və investisiya qoyuluşunun daha da təşviq edilməsi.
Harvard Universitetinin məzunu Ramin İsayev. Amerikalı məzunlar deyirlər ki, hökumət neftdən gələn gəlirləri gənclərin xaricdəki təhsilinə və səhiyyə xidmətinin yaxşılaşmasına yönəltməlidirlər. Onların fikrincə, ölkədə neft-kimya sənayesinin inkişafı mühüm məsələ olmalıdır. Azərbaycan hökuməti 2004-cü ilin sentyabrında neft gəlirlərindən səmərəli istifadə üzrə uzunmüddətli strategiyanı təsdiqləyib. Müstəqil ekspertlər həmin sənədin ümumi xarakter daşıdığını deyirlər. Azərbaycanın Amerika məzunları cəmiyyəti isə öz təkliflərini tezliklə hökumətə göndərəcək.
Ülviyə Əsədzadə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya Kuboku uğrunda yarışda bugün Argentina komandası 6-0 hesabı ilə Serbiya Çernogoriyaya qalib gəlib. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
İyunun 16-sında cümə axşamı keçiriləcək oyunlardan sonra daha 3 komanda Argentina, Hollandiya və Meksikada 8-1 final vəsqəsini təmin edən Almanya, Ekvador və İngiltərəyə qoşula bilər. Ev sahibi Almanya daha öncə növbəti mərhələyə adlamışdısa, A qrupundakı Ekvador Polşanın ardınca çərşənbə günü Kostarikanı da məğlub elədi və Polşalıların növbəti mərhələyə çıxmaq üçün nəzər şanslarını da əlindən aldı. Polşaya 2, Kostarikaya 3 cavabsız gol vuran Cənubi Amerika təmsilçisi Ekvador öz qrupunda 5 gol vurub, 2 gol buraxan Almaniyanı da keçərək 1-ci sırada yer alıb. Bu komandalar arasında iyunun 20-sində keçiriləcək qrupun son oyununda birincilik məsələsinə də aydınlıq gələcək. A qrupundan 8-1 finala çıxan 2 komanda B qrupunun digər 2 komandası ilə oynayacaq. İngiltərə, İsveç, Trinidad, Tobago və Paraqvayın yer aldığı B qrupunda 2-ci turdan sonra İngiltərə 6 xalla 1-ci sırada yer alır və artıq 8-1 finala vəsqə qazanıb. 2-ci yerdə olan İsveçin 4 xalı var və sonuncu turda İngiltərə ilə heç-heçə də onları növbəti mərhələyə çıxaracaq. Hətta İsveç İngilislərə minimal hesabla məğlub olsa da, bir xalı olan Trinidad Tobago ikinci yer tutmaq üçün Paraqvayı 2 gol fərqi ilə yenməyə məcburdur. B qrupundan 8-1 finala çıxmaq üçün şansları böyük olan İsveç və ya İngiltərədən biri Almanya yığması ilə qarşılaşacaq. Almanya yığmasının baş meneceri Oliver Bierhoff hər iki komandanı məğlub edəcək güclə olduqlarını, amma 8-1 finalda İsveç ilə qarşılaşacaqlarını düşündüyünü deyib. C qrupundakı ilk oyunlarında qalib gələn və 1-2 yerləri bölüşən Argentina və Hollandiya yığmaları 8-1 final vəsqəsini indidən ala bilər. Bundan ötürü 1-ci oyunda Fildiş sahilini 2-1 yenən Argentinalılar ilk oyunda Hollandlara 1 qolla yenilən Serbiya Çernogoriyanı məğlub eləməlidir. Argentina müdafiəçisi Ayala oyunla bağlı bildirmişdi ki, Serbiya Çernogoriya yaxşı komandadır və ilk oyunda məğlub olduqlarından bu oyunda daha diqqətli olacaqlar. Bizə isə əsl Argentina kimi oynayıb növbəti mərhələyə yüksəlmək lazımdır. Serbiya müdafiəçisi Albert Nacho da deyirdi ki, Argentina yığmasında çox istedadlı oyunçular var və ilk oyunda ucuzmağımız işimizi çətinləşdirsə də ümidimiz hələ ölməyib. Həftə içi məşqlərdə təcrübəli müdafiəçilərindən Vidiçi zədə üzündən itirən Serbiya Çernogoriya yığması Argentinaya yenilməklə növbəti mərhələ ümidlərini də itirir. Hollandiya isə Fildiş sahili ilə oyunda alacağı 3 xalla növbəti mərhələyə vəsqə qazanır. Zədəsi tam sağalmayan Hollandiya qapçısı Van der Sar'ın və zədəsi sağalan yarım müdafiəçisi Van der Wart'ın bugün Afrikalılarla oyunda meydana çıxmasının mümkün olduğu bildirilmişdi. Fildiş sahili yığmasında isə hücumçu Drogba'nın ilk oyunda aldığı zədə yaxşılaşıb. Hollandiya ilə oyundan bağlı Afrika təmsilçisinin çalışdırıcısı Andri Michel demişdi ki, taktiki gedişlərimi öncədən açıqlamıram, çünki bu bizim üçün ikinci bir final oyunudur.
Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda xəbər başlıqları. Qazaxıstan-Bakı Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran prezidenti Qərbin təşviqlər paketini irəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Bağdatda məsciddəki intiharçı partlayışdan 10 nəfər ölüb. Argentinanın futbol komandası Serbiya və Çernogoriyanı 6-0 hesabı ilə uddu. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbətini Elxan Nəsib aparır. Buyur Elxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli.
Bir dəfə bir neçə praqalı gənclə söhbət eləyəndə maraqlandım ki, yayda nə eləyəcəklər. Gözləmədiyim halda biri dedi ki, bir aylığa İsveçrəyə gedib barda ofisiant işləyəcək. O birisi dedi ki, alma yığmağa gedəcək, ancaq hələ bilmir hansı ölkəyə. Mən soruşdum ki, ali savadlı adam gedib barda ofisiant nə işləyir və ya alma yığır. Cavab verdilər ki, bir-iki aya dollar hesabı ilə 3000, 5000 qazanmağın nəyi pisdir. Onda fikirləşdim ki, Azərbaycanlı niyə belə asanlıqla gedib işləyə bilməsin. Yayda Bakıda qəzetlər açanda nə qədər elan gözə dəyir. Almaniyada tikintidə işləmək ya Yunanıstanda limon, portağal yığmaq. Bu elanlara inanmaq olarmı? Gedib işləyib, pul qazanıb, qaydan varmı? Azərbaycan vətəndaşları hələ Sovet dövründən sezona gedirdilər mövsüm işlərə. Müstəqillik dövründə bu mövsümün vaxtı uzanıb il oldu. Rusiyanın Mərkəzi Bankının hələ 1996-cı ildəki hesablamalarına görə, təkcə Rusiyadakı azərbaycanlılar Azərbaycana ildə 5 milyard dollar pul köçürtmüşdülər. Düzdür, sonralar bu məbləğ azaldı, bununla belə, məsələn, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, dünya ölkələrinin müstəqillik dövründə Azərbaycana yardımı üst-üstə götürəndə heç 1 milyard eləmir. Və ya dünyanın ən böyük neft şirkətləri yığışıb konsorsium düzəltdilər, qərara gəldilər ki, Azərbaycana 7 milyard dollar pul qoysunlar. Buna dedilər əsrin kontraktı. Bu Azərbaycana böyük köməkdir. Ancaq o biri tərəfdən bu 7 milyardı xaricdəki bütün azərbaycanlılar evlərinə o vaxt yəqin ki, bir ildə göndərirdilər uzaq başı il yarıma. Əvəzində Azərbaycan hökuməti nə edir? Həmin xaricdə işləyən azərbaycanlılara. Suallar çoxdur və bu suallara cavab tapmağa 3 qonağımız kömək eləyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlüsət Əliyev, Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov. Qonaqlarımızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə, Bakı sakinlərinin fikirlərini işləyək, görək mövsümü işlərə getmək istəyi ümumiyyətlə aktualdırmı? Qəzetlərdəki elanların dalınca düşüb gedən varmı? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz yayda işləməyə, xarici ölkəyə ayda nə qədər versələr gedərsiniz?
Niyə getmirəm, mən mühəndisəm. Mən ayda heç olmasa 1-3-4 min gəlir versin. Mən mütəxəssisəm, mən injinerəm, tikinti üzrə. Azərbaycanda iş yoxdur bir üçün.
Başqa işə getməlisiniz ki, ancaq mühəndisliyə gedərsiniz. Deyək ki, fəhləliyə getməlisiniz.
Yox, mən fəhləliyə 65 yaşında gedəcəm. Oğlum gedib də bəsdir.
Yayda xarici ölkəyə, yox. Məncə, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı qadınlara inanmıram ki, yəni, pis baxırlar burada, yəni.
Ancaq gedənlər var da.
Var, amma o azlıq təşkil edirdi indi Azərbaycanda.
3000 dollar versələ gedərdim də ayda.
Ondan az versələr getməlisiniz.
Yox, qardaşım, gedmərəm.
Burada o qədər qazanırsınız, yəni?
Yox, az. Dəyişin də ona da.
Üstənilən məbləğə gedərdim, çünki mənim üçün bir heç netirmirəm.
Burada az olsun, evimin içində olsun.
Yaxşı mənfəət olsa gedərəm.
Məsələn?
Məsələn, milli pulla 300 min manat.
Mənə elə gəlir ki, bu işləri bütün bizim devlətimiz həll eləməlidir ki, yəni bu duruma gəlib düşməyək ki, cəmaat xaricə getsin, orada bir iş tapsın, eləsin.
Bu qəzetlərdəki elanlara heç müraciət etmişsiniz
mi? Hamısı yalanlar.
İnanmırsınız?
Yox.
Ümumiyyətlə, sizin tanışlardan xaricdə, Rusiyada gedib işləyib qaydan var mı?
Bütün tanışlarım, bütün qovumlarım, cavanlar, hamısı xaricdə, arvadları burada. Uşaqlar.
Məsələn, hansı ölkəyə gedirlər?
Məsələn, gedirlər Rusiyaya, gedirlər Norveca, gedirlər Qollandiyaya, gedirlər Şvetsiyaya, Şvitsariyaya və Germaniyaya.
Mütəxəssis kim gedirlər, yoxsa alıb verə ya fəhləliyə?
Yox, fəhləliyə, mütəxəssis kim olanın mütəxəssisləri çoxdur.
Azərbaycana nə qədər pul göndərdilər? Yəni sizin oğlunuz?
Azərbaycana mənim oğlum məsələn ayda 300 mənə yollayır, özü orada yığır özü üçün. Orada ailəsi var, ailəsini 500 yollayır. Maşın alıb göndərib bir dənə evə.
Mübarəkdir. Legal yolla gedib.
Vizə götürüb, vizə ilə gedib də.
Məndə tanıdıqlarımdan işləyən yoxdur, oxuyanlar var.
İşləyib qayıdan var, nöş yoxdur, var.
Hansı ölkədə məsələn?
Elə Rusiyada, Moskvanın özündə.
Rusiya. Ancaq yay fəslində gedirlər, yoxsa bütün il boyu?
Yox, bütün il boyu.
Ailələrinə pul göndərə bilirlər?
Göndərirlər, bəli.
İşləyib qaydanlar var, özüm heç vaxt müraciət etməmişəm, amma qəzetlə vəbşə müraciət etmirəm, elan olan işlərə vəbşə müraciət etməmişəm. Müraciət etmişəm bir iki dənəsində, yəni məbləğ istəyirlər, yüksək məbləğdə kursuzad istəyirlər ona görə, işdən qabaq. Ona görə sərf eləmir.
Yox, elələr var, yayda gedir, elələr var il boyu.
Əlilərinə pul göndərə bilirlər?
Az. Yəni, indi orada o qədər naloqlar çoxalıb ki, vergilər. Ona görə də il boyu işləyirlər, keçəmsə evə pul gəlib.
Mənim bir tanışım var, indi hal-hazırda Avstriyadadır. Zaltsburqda dəvət eləyiblər, işləyir, xadimə kimi işləyir, qadındır. Hətta onlar təklif eləyiblər, vətəndaşlığını da vətəndaşlığı qabul eləmir, amma deməli orada işləyir, maaşını da alır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Küçə sorğusunda səslənən bir fikirlə bağlı mən bir məsələni qeyd edeyim. Bizim söhbətimizin mövzusu kimisə xaricdə işləməyə həvəsləndirmək ya əksinə çəkindirmək deyil. Söhbət ondan gedəcək ki, azərbaycanlıların belə imkanı varmı, yoxmu, problem nədədir? İlk sualım isə Əlövsət Əliyevədir, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoruna. Əlövsət bəy, niyə yay olanda avropalı gedib xaricdə 1-2 ay işləyib pul qazana bilir, azərbaycanlı bunu eləyə bilmir?
Mən deməzdim. İlk növbədə hər birinizi salamlayıram. O cümlədən həmkarlarımı salamlayıram. Rauf bəy, Azər bəy salamlayıram. Məlumat üçün bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının xaricə mövsümü işlərə getməsi bəlkə də adət şəklini alıb. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra deyil, hətta istərin vaxtında da mövsümü işlərə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları gedirdilər. Hətta ölkənin daxilində də mövsümü işlər mövcuddur. Bizdə kənd təsərrüfatı, daha çox kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhali dağlıq regionlardan gəlirdi Muğan regionlarına, Muğan zonalarına pambıqçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olmağa, pambıq alaqdan təmizləməyə, pambıq toplamağa və mövsümü iş idi. O cümlədən başqa ölkələrə mövsümü işlə bağlı gedən azərbaycanlılar olub və bu gün də bu davam eləyir və həmişə bizim kənd rayonlarının əksəriyyətində Noruz bayramında, belə deyək də, o vaxt belə deyilirdi, Noruz plovun yeyəndən sonra Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bir qayda olaraq Rusiya Federasiyasının ərazisinə mövsüm işlərə gedirdilər və bu gün də o davam edir. Qışda, yəni ciddi soyuqlar olan vaxtda Azərbaycana qayıdırlar və yaz qabağa gedirlər və yenə də payızda hamısı Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qayıdırlar. Bu mövsüm işlər bu gün də davam eləməkdədir.
Əlövsət bəy, bəs Avropa ölkələrinə niyə gedə bilmirlər? Avropa ölkələrinə niyə gedə bilmirlər?
Avropa ölkələrinə getmək üçün Avropa ölkələrinə əvvəla müəyyən prosedurlar mövcuddur. Rusiya Federasiyasının ərazisində getmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarının vizə tələb olunmur. Sadəcə xarici pasport alıb, həmin pasportla Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edirlər və işə düzəltmək üçün də heç bir digər prosedurlar tələb olunmur. Lakin Avropa ölkələrinə getmək üçün problemlər mövcuddur. İlk növbədə bu işlə bağlı Avropaya getmiş azərbaycanlıların deyək ki, bugün 50 mindən çox azərbaycanlı Qərbi Avropa ölkələrində məskunlaşıb bunların hər biri faktiki olaraq siyasi sığınacaq üçün müraciət edən şəxs kimi qeydiyyatdan keçsələr də əslində isə onlar bu və digər formada həmin ölkənin əmək bazarındadırlar və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, müqaviləsiz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, amma bunlar sezon deyil, bunlar daimi gedənlərdir.
Əlövsət bəy, deməli, onlar oradan sığınacaq istəyir, o qədər adam, 50 min adam. Əlövsət bəy, 50 min adam sığınacaq istəyir, yəni bu da təsir eləyir də. Hər Azərbaycan vətəndaşına bir potensial sığınacaq istəyən adam kimi baxırlar.
Və təbii ki, ona görə, əgər mən ona fikrimi deyirəm ki, əgər 50 min Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Qərbi Avropa ölkələrindən siyasi sığınacaq üçün müraciət edirsə, onda həmin ölkənin hakimiyyətdə olan şəxsləri, səlahiyyətli şəxsləri Azərbaycandan əməkli miqrantlara inanmırlar və Azərbaycanda da elə bir təşkilat, elə bir firma mövcud deyil ki, Qərbi Avropa ölkələrinin hər Almaniyanı və yaxud da Avstriyanı inandıra bilsin ki, hətta Yunanistanı inandıra bilsin ki, mənim vətəndaşım sizə alma yığmağa gəlirsə, bu mövsümü iş başa çatandan sonra o Azərbaycana qayıdacaq. Ona görə həmin ölkələrlə Azərbaycanda bu vaxta qədər belə bir qarşılaşma yoxdur, müqavilələr bağlanmayıb. Baxmayaraq ki, bununla bağlı çoxlu firmalar, Azərbaycanda səhv eləmirəmsə, Rauf müəllim dəqiqləşdirə, 9 firma qeydiyyatdan keçib xaricə işçi qüvvəsi göndərmək üçün. Lakin onlar hamısı Ərəb Əmirliyinə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə və yəni Ərəb ölkələrinə cəmi 40 neçə dənə Azərbaycan vətəndaşını işləməyə göndərə biliblər. Avropa ölkələrinin heç birinə nə dövlət səviyyəsində, nə də o yaradılmış firmaların köməyi ilə əməkli miqrantlar bu vaxta qədər göndərilməyib. Var əməkli miqrantlar Avropa ölkələrində müxtəlif öz xətləri ilə, öz kanalları ilə, işə, və yaxud da Bakıda işə düzəldiyi firmaların dəstəyi ilə, təqdimatı ilə gedib həmin ölkələrdə çalışırlar.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. İndi isə sualım Rauf Tağıyevədir, Miqrasiya İdarəsinin rəisinə. Rauf bəy, bu Əlövsət bəyin dediklərlə bağlı bir aydınlıq gətirərdinizmi? Niyə belə az adam göndərilir ya da heç göndərilmir?
Əvvəlcə hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Həm söhbətlərimizi də salamlayıram, bütün dinləyicilərimizi də. Əlövsət müəllimin dediklərinin bir yüngülvari düzəlişə ehtiyacı var. Avropa ölkələrinə də olan azərbaycanlılar oradan siyasi sığınacaq almaq üçün gedənlər deyil. Düşünürəm, Əlövsət müəllimin özü də belə demək istəmirdi, amma dinləyicilər üçün belə çıxdı. Onlar əslində iqtisadi miqrantlardır. Yəni, daha çox gəlir əldə eləmək üçün, həyat şəraitlərini daha yaxşı qurmaq üçün Avropa ölkələrinə gedənlərdir. Lakin onlar bilirlər ki, Avropa ölkələrinə elə-belə gedib işləyə bilməyəcəklər. Oradan bir status qazanmaq üçün müraciət eləmək ehtiyacı duyurlar ki, bu status onlara imkan versin, həmin ölkədə qalsınlar, yaşasınlar, işləsinlər. Bu səbəbdən də onlar başqa yol görmədiklərindən, ola bilsin ki, böyük əksəriyyəti siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət edənlərdir. Əslində isə onlar iqtisadi miqrantlardır.
Rauf bəy, bəs bunu bir qanuni çərçivəyə salmaq olmazmı ki, bu adamlar belə çətin yollara düşməsinlər?
Deyim sizə, ümumiyyətlə, siz misal gətirdiniz ki, Avropa ölkəsinin birindən digərinə işləməyə gedir və s. Heç biri üçün başqa ölkəyə işləməyə gedən keyfdən ləzzət almaqdan getmir. Hər biri öz ehtiyacının ödənməsi üçün başqa ölkəyə işləməyə mövsümü də olsa belə getmək məcburiyyətində qalır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliyi ilə başqa ölkələrdə işə düzəlmə mexanizmi tənzimlənir. Bu, Azərbaycan hökumətindən Azərbaycan vətəndaşlarını xarici ölkələrdə işə düzəltmək səlahiyyəti almış, yəni xüsusi icazə almış özəl qurumlar vasitəsilə mümkündür. Eyni zamanda hökumət xətti ilə də mümkündür.
İndiyə kimi nə qədər adam gedib, Rauf bəy, bu yolla?
Qanuni əsaslarla desək, çox, yəni bu şirkətlərin vasitəsilə özü gedib işləyənlərin də böyük əksəriyyəti qanuni yolla gedib işləyənlərdir. Çünki bizim qanunvericiliyimiz və konstitusiyamız Azərbaycan vətəndaşlarına istədiyi ölkəyə getmək hüququ verir. Qanuni yolla, yəni o lisenziya almış qurumlar və hökumət xətti ilə başqa məmləkətə işləməyə gedənlər 300 nəfərdən çox deyil.
Çox sağ olun, Rauf bəy.
290, bəli.
Çox sağ olun, yəni 300 nəfərə yaxındır. İndi sualım Azər Allahverənovadır, Miqrant Resurs Mərkəzinin direktoruna. Azərbay, xaricdə iş təklif edən şirkətlər xətti ilə xaricə, məsələn, Avropaya ya Avstraliyaya gedib işləyən varmı? Məsələn, Yunanın özü niyə işləmir o plantasiyalarda?
Sənin çox sağ olun, suala görə mən ilk növbədə Rauf müəllimi salamlayıram və necə deyərlər, çox şadam ki, onlar da bizim bugünkü müzakirədə yaxın şəkildə, çıx şəkildə iştirak edirlər. Sözsüz ki, yəni söz, ilk növbədə bu Yunanıstanla bağlı mən demək istəyirəm. Məsələ bundadır ki, bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, əksər hallarda, yəni Yunanıstanda bu iş təklif edilən firmalar Azərbaycan vətəndaşları üçün işi əsasən subtropik bitkilərin plantasiyalarında təklif edirlər və biliriz ki, bu subtropik bitkilər yetişdirilməsi zamanı çox zaman kimyavi hansısa elementlərdən istifadə edirlər, daha çox dərmanlardan istifadə edirlər və oradakı iş şəraiti bir o qədər də yəni insanın sağlamlığı üçün də yararlı deyil deyə və çox, bu mövzuda da çox zaman elə məhz kənardan işçiləri dəvət edirlər və çox belə deyək, böyük bir ehtimalla bilə bilərik ki, bu Yunanistan həmin o dediyiniz subtropik bitkilərin plantasiyasında çalışan insanların böyük bir qismi məhz MDB məkanından olan insanlardır. O ki, qaldı tutaq ki, həmin o firmalar siz dediniz başqa ölkələrdə yəni iş təklif edirlər, tutaq ki, Avstraliyanın adını çəkdiniz. Ya sözsüz ki, bu tipli firmalar yəni Azərbaycanda həqiqətən də vaxt aşırı yerli qəzetlərdə öz elanlarını verirlər və belə deyək də çox zaman da baxmayaraq ki, hər tərəfli şərait yaradırlar, yəni xaricə getmək istəyən insanlar üçün, yəni ən azından bu vədi verirlər və nəticədə ona gəlir çıxır ki, yəni bunlar ilkin olaraq o yanınıza çürsünüz bir müsahibə götürürüz, bir vətəndaş dedik ki, yəni biz əvvəlcədən bizdən pul istəyirlər, həqiqətən də əvvəlcə həmin insanlarda müəyyən bir məbləğ istəyirlər, deyək ki, anketlərin doldurulması və sənədlərin hazırlanması və deyirlər ki, gözləyin qruplar nə vaxt formalaşsa, biz onu da sizi qrup şəklində göndərəcəyik həmin üçün və bir çox zamanlar elə olur ki, elə həmin insanlar elə illərlə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Sözsüz ki bu tipli firmaların firmalar karşısında da sabahsı günü hansı bir cəb aldırmak çok çətin olur. Çünki Rauf müəllim, Dəlisət müəllim de bilirlər ki bu tipli firmalar, yani kısa bir müddət ərzində yaranan bir firmalardır. Sadece olarak bir neki günlük və olabilsin bir neki həftəlik ərzində yaranırlar. Necə deyirlər, öz xidmətlərini təklif edirlər. Yani o ilkin məbləği elde edəndən sonra çok kısa bir zamanda da öz fəaliyyətini dayandırırlar, öz fəaliyyətini istan verirlər və yoxa çıxır həmin firma sadəcə olaraq. Amma elə firmalar da var ki, həqiqətən də insanları istər Çekiyə, istərsə də digər Avropa ölkələrini göndərməyə müvəffəq olurlar və bu da, belə deyək, burada da müəyyən bir problemlər ortalığa çıxır. Yəni, biz bu yaxınlardan Miqrasiya Resim Mərkəzinin müraciət etmiş bir şəxsin söhbət elədik. O, Almanya'da inşaat sahəsində çalışırdı və Azərbaycan Fəaliyyət Göstərən bu tipli firmaların əli ilə, yəni o Almanya'ya üstə bilmişdi, üst Almanya'ya gidə bilmişdi və orada çox maraqlı bir fakt dedi ki, dedi, biz qanlı şəkildə getdik, yəni vizamız hər şey qaydasında idi, sənədlərimiz qaydasında idi. Əmək müqaviləmiz yalnız 6 ay üçün nəzərə tutulmuşdu, çünki 6 aylıq bir inşaat işi var idi. 6 ay başa çatandan sonra həmin insan elə bil ki, müəyyən bir məbləğ əldə edir, yəni məvacib şəkildə bunu alır. Sonra isə necə deyərlər, taleyin ixtiyarına bıraxılır. Çünki bu artıq belə deyək, müvafiq miqrasiya qanunvericiliyinə görə artıq qeyri-qanuni miqrant statuslu şəxsə çevrilir və çox qısa bir zamanda Almaniyanın ərazisini tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yəni təbii ki, tərk edənlər də var, etməyənlər də var. Etməyənlər üst tutular müxtəlif digər belə deyək, şirkətlərə bu sahədə çalışan və orada özləri üçün iş axtarırlar və onların qeyri-qanuni miqrant statusda olmaqları onları bir növ belə deyək, az müdafiə olunan şəxsə çevirir və biz hətta həmin o şəxsdən də söhbət edirlər ki, müəyyən etdik ki, o bir inşaat firmasında çalışırdı, qeyri-qanuni miqrant olurlar, yəni bunu qeyri-qanuni bu işə cəlb eləmişdilər və o hər gün o təhlükənin özlərində gözləyir ki, nə vaxtsa buna qarşı belə deyək, qanun mexanizm keçirir və bunu çox qısa bir zamanda heç bir məvacib ödəmədən, əmək haqqını vermədən bunu deportasiya edə bilərlər və bu deyir ki, biz hər gün bunu gözləyirdik ki, nə vaxtı bu bizim başımıza gələ bilər və digər tərəfdən də hətta bunların şikayət etmək üçün heç bir yerlərdə yoxdur, çünki bir qanun miqrantlardır, yəni öz hüquqlarını bilmirlər hansı instansiya qarşısında yəni tələb eləsinlər və iş verən qurumlar, xüsusilə də Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən iş verməklə məşğul olan şirkətlər o qeyri-qanuni miqrantların xüsusilə də Azərbaycandan getmiş insanların bu tipli statusundan belə deyək də özləri öz maraqlarına uyğun şəkildə yəni istifadə edirlər və mən düşünürəm ki Avropada olan bir çox insanlar yəni onlar orada təbii ki status aldıqdan sonra təkcə verilən müxtəlif miqrasiya xidmətləri tərəfindən verilən müavinətlə yaşamırlar. Yəni onlar əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Amma o status almayan insanlar hansılar ki, hələlik ki gözləyirlər ki, nə vaxtı bunlara status verilir. Onlar müxtəlif şirkətlərdə, müxtəlif yerlərdə çalışırlar və çox zaman bu xidmət sahələri olur ki, yəni burada istər fermalarda iş məsələn Almaniyanın özünü deyək, kənd təsərrüfat sahəsində çalışan insanlar, çox sayda insanlar. İndi Əlövsət müəllim 50 min təxmini bir rəqəm səsləndirdi. Yəni ola bilsin ki, yəni bu rəqəm ətrafında olsun və ya bundan bir qədər az olsun. Amma fakt tədqiqatlar onu göstərir ki, bu tipli insanlar bir ölkədə qalmırlar, Avropanın hər hansı bir ölkəsində və onlar sadəcə həmin ölkənin müvafiq qurumları tərəfindən mənfi cavab aldıqda, yəni statusun alınmasında mənfi cavab aldıqda digər bir ölkəyə miqrasiya edirlər və belə deyək də bu Azərbaycandan getmiş və orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar və müxtəlif səbəblərlə status almaq istəyən insanlar daim hərəkətli olurlar. Bu və bu ölkədən digər.
Çox sağ olun, Nazər bəy. Əlövsət bəy, burada deyilənlərlə bağlı əgər nəsə fikriniz varsa deyə bilərsiniz. Bir də mən onu soruşmaq istəyirəm. O gedib, hətta qanuni yolla gedib, qeyri-qanuni miqranta çevrilmək təhlükəsi var. Bu xaricdə işləmək məsələsini hökumət xəttindən eləməlidirlər, yoxsa özəl şirkətlər vasitəsindən? Hökumət baş qoşmursa, özəl şirkətlər də bir iş görə bilmirlərsə, onda bu problem nə cür həll olunsun?
Deməli, mən qeyd olunanlarla bağlı bir də qayıdıram bayaqçı fikrimə, Rauf müəllim də düzəliş elədi. Azərbaycan Respublikasında bu BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatıdır. Əlövsət Əliyevin məlumatıdır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xaricdə siyasi sığınacaq üçün müraciət etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı 50 minə yaxındır. Və bu dəqiq hər ölkədə neçə nəfər Azərbaycan vətəndaşı var, bu barədə rəsmi statistika mövcuddur və bir çox internet saytlarında var, girib tanış olmaq olar. Amma o problem, eyni zamanda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əhalisinin sayına görə Azərbaycan Respublikası xaricə ən çox işçi qüvvəsi göndərən ölkələrdən biridir dünyada. Təkcə Moskvada ötən ayın məlum, bu ayın 6-sında yayılmış Moskvadan yayılmış məlumata görə təkcə Moskva əhalisinin 8.1%-ni Azərbaycanlılar təşkil edir. Və bunlar hamısı əməkçi miqrantlardır. Qoy olsun 3%, 4% onların uşaqları, digərləri hamısı 18-35 yaşında olan şəxslərdir, əməkçi miqrantlardır. Və amma Azərbaycandan xaricə işçi qüvvəsi göndərən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir rəsmi dövlət səviyyəsində və Azərbaycanda 4-9 müstəqil firma lisenziya verilib ki, xaricə işçi qüvvəsi göndərsinlər. Həmin müstəqil firmaların marağı yoxdur, ona görə ki, həmin firmaları təsis edənlər əksəriyyəti dövlətdə müəyyən vəzifə tutmuş şəxslərdir və onu rezerv özləri üçün yaradıblar ki, sabah mən işdən gedəndə bu fəaliyyətlə məşğul olaram. Eyni zamanda bu fəaliyyəti kifayət qədər təbliğ olunmayıb, bu fəaliyyəti bilənlər yoxdur. Məsələn, mən bu sahədə professional deyiləm, mən professional olsaydım doğrudan belə bir firma yaradar və cəhd eləyərdim ki, xaricə işçi qüvvəsi göndərim. Bu həm sahibkarlıq fəaliyyətinin bir sahəsidir, yeni sahəsidir Azərbaycan üçün və kifayət qədər gəlirli sahəsidir. Yəni, bunun özün cəmaata təbliğ edək, iş bilənlərə, iş bacaranlara təbliğ eləmək lazımdır ki, belə firmalar inkişaf eləsinlər, xaricə işçi qüvvəsi göndərsinlər və özləri də müəyyən sahibkarlıq fəaliyyətinin bu sahə bir sahəsi kimi özləri kifayət qədər gəlir əldə edə bilsinlər. Əgər Azərbaycan Respublikasında xaricə gedən işçi qüvvəsi ilə bağlı miqrasiya prosesləri tənzimlənmiş olsa, Azərbaycan bu xeyli dərəcədə dövlətin büdcəsinə gəlir gətirmiş olar. Çünki təkcə Rusiya Federasiyasından məsulnaşar Azərbaycan vətəndaşı ayda Azərbaycana $150 yaxın pul göndərirsə və bu rəsmi bankların hesabına gəlirsə, bu idarə olunmuş formada Azərbaycanın büdcəsinə daxil olsa, Azərbaycan bankları vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırılmış olsa, bu kifayət qədər böyük gəlirdi. Və dövlət bundan xeyli faydalanmış olar, həm də vətəndaşlar faydalanmış olar. Bugün Rusiya Federasiyasından Azərbaycanlılar aparılıb, təxminən 15-20% körtəbi surətdə gedir. Deyək ki, gəlirlər buradan əmək bazarına, fəhlələri yığırlar, aparırlar, 2000-a, 3000-a tikirlər və heç nə əmək müqaviləsi bağlanmır, onların sosial müdafiə hüquqları həyata keçirilmir, onlarla sığorta müqavilələri bağlanmır, təhlükəsli texnikası ilə bağlı heç bir müqavilə yoxdur. Yəni, Azərbaycan bir dövlət olaraq bu sahədə də iş aparmalıdır və çalışmalıdır ki, Azərbaycan vətəndaşları gedib xaricdə də öz hüquqlarını qoruya bilsinlər və əmək bazarında tutduğu yerə görə öz hüquqlarını qoruya bilsinlər. Eyni zamanda bir dövlət olaraq Azərbaycan maraqlı olmalıdır ki, bu qədər böyütdüyü 18 yaşına qədər, 20 yaşına qədər böyütdüyü vətəndaşları işçi qüvvəti yetişdiribsə Azərbaycan dövlət olaraq ondan fayda götürməyə maraqlı olmalıdır. Və Rusiya Federasiyası elə belə Rusiya Federasiyası qüdrətli dövlət olduğuna görə öz əməkçi qüvvəsini, işçi qüvvəsini havaya verməli deyil və dövlət bunda maraqlı olmalıdır.
Çox sağ olun, Əlisət bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim üçün maraqlıdır ki, bu cinayətkar elanlar ki, verilir, əhalinin miqrasiya məqsədi ilə xarici ölkələrə aparılmasını təmin edir, istiqamətləndirir. Bundan ötürü kimsə məsuliyyət daşıyır, yəni onlara qarşı mübarizə aparılır.
Çox sağ olun, Mehdi bəy. Rauf bəy, bu suala cavab verərsiniz. Yəni, onlar niyə cəzalanmırlar? Bir də bu oxucudur ya bizim dinləyicimiz, bu qəzetdə elanları ki, görüb mövsüm iş təklif olun. O hardan bilsin ki, bu hansı düzdür, hansı səhvdir?
İcazə verin, mən münasibətimi bildirim təkcə bu suala deyil. Bu söhbətdə iştirak edən mənim tərəfkeşlərimlə, fikirləri ilə də bağlı münasibətimi bildirin. Bilirsiniz, məsələnin qanuni yolun dərindən bilməyəndə üzdən görünən məsələlərə qanuni don geydirib, olmuş fakt paltarı geydirib dinləyicinin diqqətinə çatdırmaq, dinləyicini yayındırmaqdır. Biraz da üzr istəyirəm həm dinləyicilərdən, həm sizdən, həm söhbətlərimizdən. Biraz dilettantlıq var belə danışıqda. Əvvəlcə Mehdi bəyin sualına cavab verim, sonra qayıdım tədbirlərimi əsaslandırmağa. Məsələn, burasındadır ki, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsi fəaliyyəti qanunvericiliklə tənzimlənir. Bu, əmək miqrasiyası haqqında qanundur və bu qanun 1999-cu ildə qəbul olunub. Neden 1999'da? Çünkü indi deyildiği kimi gazetelerde elan verip vatandaşları aldatma yoluyla onlardan pul toplayıp xaricde işe düzeltecekler diye şirket yaradı, fəaliyyət gösterirdiler ve qanunvericilikdə bu qadağa değildi. Elə belə məsələlərin qarşısını almaq için əmək miqrasiyası haqqında qanun qəbul olundu ve bu qanunla belə fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyənlərə dövlət nəzarəti bu özel qurumların bu sahədəki fəaliyyətlərinə dövlət nəzarəti təmin olunubdur. Elə bu səbəbdən də Əlövsət müəllim orasını çox düzgün deyir ki, cəmi 9 özel qurum belə fəaliyyətlə məşğul lisenziya olmaq üçün sürü razılıq lisenziya alıbdır və onlar indiyə qədər cəmi 32 nəfəri Səudiyyə Ərəbistanında tibb işçilərini işlə düzəldə biliblər. Amma Əlövsət müəllim orasını çox səhv deyirdi ki, dövlət qurumlarında çalışanlar özləri üçün yaradıblar. Hər belə olsaydı, bəlkə də onlar 32 yox, 3500 minlərlə adam göndərərdilər bəlkə də. Öyle deyil. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq hər bir hüquqi şəxs belə xüsur hazırlıq almaq üçün müraciət edə bilər və bu fəaliyyətlə, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məşğul ola bilər.
Rahat bəy, bəs cəzalanan var mı o elanları, adamları aldadıb aparanlar, o şirkətlər?
Mən deyirəm sizə ki, 2000-ci ildən sonra qəzetlərdə xaricdə işə düzəldirəm adı altında ardıcıl olaraq sönməkdədir və bugün belə elan yoxdur. Yalandan demək ki, belə elanlar var. Mehdi bəyə də və o cümlədən digər dinləyicilərimizin də diqqətinə çatdırıram ki, bu fəaliyyət Azərbaycanda təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi deyil, digər aidiyyəti orqanlar tərəfindən də nəzarətdədir. Yəni bu mal göndərmək deyil, insan göndərmək, vətəndaş göndərmək olduğuna görə hökumət, dövlət bu məsələyə çox ciddi diqqət yetirir.
Çox sağ olun, Rahat bəy. Çox sağ olun.
Azərbaycanda mən fikrimi tam bildirmədim. Çox vacib məsələyə toxundunuz. Amma
siz fikrinizi deyin, axıracan deyin.
O sərt fikir aradan qalxsın. İcazə versəydiniz 2 dəqiqə davam edəyəm.
Buyurun, buyurun, deyin.
Məsələ burasındadır ki, Avropa dövlətlərinə qanuni əsasından gedib orada yaşamağa heç bir başqa yol yoxdur. Məsələn, mənim həm söhbətlərim dedilər ki, Yunanistana mövsümü işə gedir. Yalandır, belə şey yoxdur. Qəti yalandı. Avropaya gedirlər inşaat işinə, yalandı, belə şey yoxdur. Bəli, Avropa dövlətləri indi başlayırlar belə məsələyə diqqət yetirməyə. Nədən? Çünki həmin ölkələrə qeyri-qanuni, həmin ölkələrdə qeyri-qanuni qalan başqa ölkə vətəndaşları, xüsusən Sovet İttifaqından gedən insanlar var. Onlar üçün problemlər yaradırlar. Bu insanların da, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının da ora gedib ola problem yaratmasının bir güclü səbəbi var. Bu səbəbdə həmin ölkələrə başqa yolla, qanuni əsaslarla gedib qalmaq imkanının verməməsidir. Elə buna görə də biz danışıqlar apararkən həmin dövlətlərin nümayəndələrinə nə qədər ki qanuni yollar müəyyənləşməyib, qeyri-qanuni yollar inkişaf edəcək çağrışını deyirik və çalışırıq ki həmin dövlətlərdə qanuni əsaslarla işləməyə imkan yaransın. Elə bu səbəbdən də artıq Almanya dövləti bir neçə il bundan əvvəl kompüterdə işləyəcək mütəxəssislərə ehtiyacların olduğunu bildirirdilərsə, indi hətta inşaat işçilərini də qəbul eləmək istəyirlər. Elə bu səbəbdən də bir çox dövlətlər indiyə qədər gedib orada qeyri-qanuni olan başqa ölkə vətəndaşlarını legallaşdırırlar. Orada imkan verirlər ki, artıq qanuni əsasla qalsınlar. Biz çalışırıq ki, həmin dövlətlərdə olan Azərbaycan vətəndaşları da legal statusu qazanıb orada işləsinlər.
Rahat bəy, deməli bir dənə belə elan olsa, ya şirkət desə ki, mən sizi Almaniyada işə düzəldirəm, ya Yunanistanda plantasiyada iş təklif edirəm, deməli buna heç bir vəçlə inanmaq olmaz.
Heç bir vəçlə inanmaq olmaz, çünki bu elə-belə məsələ deyil.
Çox sağ olun, Rahat bəy. İndi Azərbəyin təşkilatına çoxlu adamlar müraciət edirlər ki, Yunanistanda plantasiyada işləyib, özü də Bakıdan gedib. Azərbəy, yəni Rahat bəy deyir, belə elanlar yoxdur. Yəni bu yalan söhbətdir. Siz nə deyə bilərsiniz?
Yox, yəni ki, Rauf müəllimdə ətraflı məlumat yoxdur bu barədə. Məsələ bundadır ki, bilirsiniz, Rauf müəllim öz çıxışında dedi ki, artıq Almaniya hökuməti çalışır ki, Almaniyada çalışan qeyri-qanuni miqrantların statusunu legallaşdırsın. Bir tərəfdən deyir ki, belələri yoxdur, digər tərəfdən deyir olanların statusunu legallaşdırmağa çalışır Almaniya hökuməti. Yəni, bu artıq bir ziyadə bir məqamdır. Digər bir tərəfdə, o ki, qaldı. Yunanistanda hansısa plantasiyada çalışmağa gedən, məsəl üçün, bir çox bizim müsahibələr zamanı aşkar eləmişdik ki, həmin insanlar nəinki
qəzet vasitəsilə. Yəni bu faktı da Rauf müəllimin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, son bir ay ərzində Azərbaycan bir neçə qəzetlərində Çexiyada iş təklifi verən şirkətlərin reklamları gelir. Yəni bununla da yaxından məşğul olsalar, yəni bunu aşkar eləmiyorlar. Amma o ki qaldı Yunanistanda, məsəl üçün çalışan insanların bir qismi demişlər ki, ya elələri var idi, qəzet vasitəsilə elan almışlar. Elələri də var, bu olmuşdur Rauf müəllim. Hansısa 2002-2004-cü illər ərzində. O ki qaldı sakin digər bir qismə, onlar demişlər ki, biz bu təklifləri Azərbaycan belə deyək də elə tanışlarımız vasitəsilə müxtəlif belə deyək ki, kanallar vasitəsilə bu təkliflər bunlara, həmin insanlara gəlirdi və bunlar sənədlərini düzəldir, həmin belə deyək də arada olan o maklerlər vasitəsilə istər Yunanistan, istərsə digər ölkələrə üst tutub gedirdilər. Təbii ki, ola bilsin ki, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri bundan xəbəri yoxdur, çünki bunlar elə həmin o insanlar vasitəsilə, yəni o sənədlərini göndərirlər, həmin insanların köməyi ilə gedirlər, yəni bunu nazirin xəstinə eləmirlər və ona görə də nazirlikdə belə bir informasiya yoxdur. Amma o ki qaldı, yəni o tədqiqatlara, yəni müxtəlif tədqiqatlar var, tək Miqrasiya Resim Mərkəzinin yox, istər Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının, istərsə BMT Qalqın, istərsə digər beynəlxalq qurumların, özə nüfuzlu beynəlxalq qurumların söhbəri, yəni bunların tədqiqatlarında bu fakt daim vurgulanır, daim göstərilir və mən düşünürəm ki, hər bir fakt ayrı-ayrılıqda, yəni araşdırma, yəni ehtiyac var və əgər bir fakt varsa, bu artıq belə bir faktın mövcudluğundan xəbər verir. Və bunu belə deyək, üstündən xətt çəkmək və demək ki, bu yoxdur, o yoxdur. Onda maraqlıdır, görürsən, o Əlüsət müəllim dediyi kimi, o BMT Qalqın o belə deyək, informasiya kanallarında xəbərlər vasitəsilə yayılan o 50 min insan Avropa ölkələrində nə ilə məşğuldur? Yəni, bu 50 min üstündən xətt çəkmək olmaz, axı bu insanlar Almanya, İstər Almanya, istər digər Avropa ölkələrində yaşayırlar, fəaliyyət göstərirlər, əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar, kimisi qanuni, kimisi qeyri-qanuni. Amma mən düşünürəm ki, bu tipli, bu insanların müxtəlif problemləri var, elə həmin yaşadığı ölkələrdə.
Çox sağ olun, Azər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimiz Bayram bəyin sualı var. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Salamlayıram hamınızı. İlhan bəy, birinci sualım sizədir. Nə olar bu veriliş aparanda? Belə bir sual qoyun ki, bu aparıcılarla, bu dinləyicilər də agah olsun. Nəticə nədir ki, bu vətəndaşlar ölkəni tərk edir? İkinci sualım Rahat bəyədir. Rahat bəy, xahiş edirəm siz Xarici Miqrasiya İdarəsinin rəisi olmasaydınız, görəsən Əlövsət bəyə necə cavab verərdiniz? Mən 95-ci ildə 118-ci Qəbz surəti ilə 5500 manat, o vaxtı köhnə Samsunlun gəncdə yuxarı, Mayit müəllim idi. Ora bu keçirdim ki, dövlət Əmək Miqrasiya İdarəsində gedim xaricə, vəziyyət ağır idi. Yalıyam, ancaq dolanmaq olmaz. Elə oldu ki, sonra dedilər, həkimlərə atarırlar, 97-ci ildə yoldaşım dayandı. Deməli, nəhayət ona da 5500 keçirdi. Sənədlərini bir ətək pul xərclədi. Diplom incisində tərcümə elədi. Bütün bu pullar Xarici Konsulluq İdarəsindən keçdi. İnanın, 200 dollara qədər azı xərcimiz çıxdı şəxsi bir adamın. Axır ki, biz gedəsi olmadıq. Orada da bilmirəm nə meydana çıxdı, kimlər ortaya düşdü, nə oldu. İndi mənim sualım konkret belədir. Xahiş edirəm, Rahat müəllim, bir vətəndaş mövqeyindən çıxış et. Əsaslandırın ki, bax, bunlar nədir? Əlövsət müəllim, çox sağ olun ki, vətəndaş mövqeyindən düzgün siz şərh edirsiniz. Bəli, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının 18 yaşından yuxarı enerji, əmək ehtiyatları sayılır. Onlar müstəqillik dövrümüzdə Azərbaycana xeyir verməlidirlər. Nəinki? Ölkədən çıxıb getsinlər. Sağ olun, diqqətinizi görürəm, minnətdarım.
Çox sağ olun. Rahat bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, bir ətək...
Məmnuniyyətlə, əvvəlcə onu bildirim ki, o qeydə düşən vaxt belə bir qanun yox idi. O da 2000-ci ilə qədər olan söhbətidir. Çox olsun ki, 1995-96-cı illərdə olmuş belə hadisələr baş vermişdir. Mən orada çalışıram 1998-ci ildən və vəziyyəti belə görüb o qanunun yaranması üzərində işləmişik. Əmək miqrasiyası haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra belə faktların qarşısı alınıb. Yeri gəlmişkən deyim ki, nəinki dövlət orqanı, hətta lisensiya almış özəl qurumlar da Azərbaycan vətəndaşını xarici ölkədə işə düzəltməyə çalışarlarsa, bunun müqabilində Azərbaycan vətəndaşlarından heç bir haqq almaq ixtiyarları yoxdur. Bir sözlə deyim, mənim həmsöhbətlərim də elə dəfələrlə təkrarlayırlar ki, beynəlxalq təşkilatlar təsdiqləyir ki, Avropada siyasi sığınacaq almaq üçün 50 min Azərbaycan vətəndaşı müraciət edib. Bu tamamilə yalan bir faktdır. Bunun əvvələn onu deyim ki, 2 il bundan əvvəl Danimarka hökumətinin müraciəti əsasında Azərbaycanın müvafiq dövlət orqanlarının, o cümlədən Xarici İşlər, Daxili İşlər Nazirliklərinin nümayəndələri həmin ölkədə olmuşdular. orada onlara təqdim olunmuş Azərbaycanlı adı ilə Azərbaycanlı olaraq həmin ölkədən Danimarkadan siyasi sınacaq almaq üçün müraciət edənləri təqdim eləmişdir. 50 nəfərin içərisindən 8 nəfəri Azərbaycan vətəndaşı olmuşdur. Yerdə qalan Azərbaycan vətəndaşı olmamışdır. Onlar bir qismi İran vətəndaşı, böyük əksəriyyəti isə erməni olmuş və o 8-dən də 3-ü vaxtilə Azərbaycanda yaşamış erməni millətinin nümayəndələri olmuş. Yalnız 5 nəfəri Azərbaycanlı olmuşdur. Bu 5 nəfərin özü də böyük faktdır. Elə bunun da qarşısını almaq üçün Azərbaycanda çox böyük vüsətlə, çox böyük vüsətlə iqtisadiyyat inkişaf edir, yeni iş yerləri yaradılır və təkcə onu demək kifayətdir ki, son 2 il yarımda 380 milyondan çox, 80 minlən çox üzr istəyirəm. Yeni iş yerləri açılmışdır və bu iş yerləri daimi iş yerləridir, müvəqqəti iş yerləri deyil və bu tendensiya getdikcə daha böyük sürətlə artmaqdadır. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti də çalışır ki, vətəndaşları öz ölkələrində daha yaxşı işlə çalışsınlar, bütün ehtiyaclarını ödəyə bilsinlər.
Çox sağ olun, Rauf bəy.
Buna zaman lazımdır.
Çox sağ olun. Əlüsət bəy, indi sualım sizədir. Bu adamlar çətinə düşəndə sizə müraciət edirlər. Bəs çətinə düşməmək üçün əvvəlcədən müraciət edə bilərlərmi ki, məsəl üçün müqavilənin əgər əksiyini siz deyəsiniz və ya vasitəçi şirkət haqqında məlumatı hardan almaq olar?
Belə bir, əvvəllər mən Rauf bəyin o barədə razıyam, əhalinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının məlumatlandırılması istiqamətində son illər Azərbaycan hökuməti tərəfindən ardıcıl işləri görülür. İstər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində, istər qeyri-hökumət təşkilatlarının bazasında, istər Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatında miqrasiya informasiya mərkəzləri yaradılıb və xaricə istənilən işçi qüvvəsi kimi aparılan, istər xarici dəvətlə getmək istəyən və xaricə ümumiyyətlə üst tutmaq istəyənlər bu təşkilatlara müraciət edirlərsə, normal cavabla təmin olunurlar. Çünki orada kifayət qədər profesionallar oturublar və yəni bu sahəni bilən insanlar onları məlumatlandırırlar. Yəni, xaricə getmək istəyən hər bir vətəndaş əmək müqaviləsi bağlayırsa, hansı formada gedirsə, əmək müqaviləsi bağlamırsa, dəvət edən təşkilatlar, işə götürən təşkilat haqqında istədiyi informasiyanı qeyri-hökumət təşkilatlarından ala bilərlər, o cümlədən Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzindən ala bilərlər. Rauf müəllim də telefonu deyə bilər, Miqrasiya İdarəsində də mövcud olan, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsində də mövcud olan informasiya mərkəzi haqqında məlumat verə bilərlər. Və vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşlarının özlərində də bu sahədə böyük problem mövcuddur ki, müraciət eləməyi əvvəlcədən dəqiqləşdirib, müraciət eləmədən gedirlər. Sonraki dəyim istəyənin ödənilməsi üçün gəlib Əlüsət Əliyev kimlərini axtarıb tapırlar ki, bizi anladıb aparırlar. Məsələn, bu yaxınlarda biri bizə gəlmişdi ki, məni anladıb Rusiyaya tikintiyə apardılar. Mənə demişlər, ayda 1000 dollar verəcəm. Gedəndən sonra mənə ayda 500 dollar verdi. Mən də 2 ay işlədim, qayıtdım. Xahiş edirəm, mənə dəyim istəyənin ödənilməsinə yardım edirlər. Belə şeylər çoxdur. Amma yenə deyirəm, əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində də işlər gedir. Amma bir şeyə görə mən çox narahatam ki, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq və mən də çox istərdim ki, Azərbaycan vətəndaşları xaricə gəzməyə getsinlər, istirahətə getsinlər, xaricə sadəcə olaraq belə xoş gün dalınca getsinlər, yüksək işlərə getsinlər. Amma Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əgər xaricə siyasi sığınacaq almağa gedirsə, bu, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, o cümlədən firmaların, işə düzəltmə firmalarının üzünə xaricin bağlanmasıdır. Mən bir də o fikrə qayıdıram ki, bəli, bu reallıqdır. Azərbaycan hökuməti kemçimiş MDB məkanında ən çox xaricə siyasi sığınacaq üçün müraciət edənlərin vətənidir. Və bu, ürək açan bir şey deyil. Ona görə xaricin, Qərbi Avropa ölkələri Azərbaycana bağlıdır. Üzünə, Azərbaycanın üzünə bağlıdır. Və bir də bu sahə qapalı sahədir. Əhali məlumat daha çox məlumatlandırılmalıdır və daha çox profesionallar bu sahədə firmalar yaratmalıdır. Xaricdə işçi qüvvəsi göndərməlidir. Getməlidir xaricdə işçi tələb edənlərlə söhbətlər aparmalıdır.
Əlüsət bəy, mənim bir sualım var. Əlüsət bəy, Rauf bəyin dediyi argumentlə bağlı bir sualım var. Deyir, yəni hamı xoş gün dolanışıq dalınca gedir, yəni əksəriyyət. Bunlar da bunu deyə bilmirlər qərb ölkələrinə. Məcburdur desinlər ki, bizi incidirlər, biz siyasi sığınacaq istəyirik. Yəni bu argumentlə bağlı nə deyərdiniz?
Bilirsiniz, problem ondadır ki, mən indi bir layihə üzərində işləyirəm, yekunlaşdırmaq üzrəyəm və bir təxminən 50-60 nəfər Avropadan qayıtmış şəxsi müəyyən elədim. Bunlar Azərbaycanda orta səviyyədə, əhalinin orta təbəqəsini təşkil edən şəxslərdir. Keçmiş bacılardır, keçmiş kübar belə də ailələrinə məxsus olan şəxslərdir, belə deyək. Onlarla söhbət zamanı deyirlər ki, bizə Almaniyanın, Fransanın, Bəlkə də bunu belə geniş ictimaiyyətə açıqlanması düzgün deyil. Qaçqın şəhərciyində yaşamaq bugünkü Bakıda yaşamaqdan daha rahatdır. Bu mənim üçün çox pis xəbərdir. Bu mənim üçün çox pisdir. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən bunu ifadə eləməyə də çətinlik çəkirəm ki, özü Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir bu regionda məlumata görə. Amma nə eləmək olar ki, bu faktlar mövcuddur və inanırıq ki, Azərbaycan inkişaf edir və yaxın gələcəkdə bunlar aradan qaldırılacaq.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. Verilişimizin axırına 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, Azər bəy, bir dəqiqə əgər mümkünsə, yekun olaraq nəyi demək istərdiniz?
Bir dəqiqə ərzində deyə bilərəm. Mən, Elxan bəy, məsələ bundadır ki, biz həmişə firmalar barəsində danışırıq və hansısa, belə deyək də, xaricdə iş təklif edən şirkətlərlə bağlı danışır, qəzetlərdə verilən reklamlarla bağlı danışır, amma bugün internet vasitəsilə də çox sayda onlarla internet saytları var ki, xaricdə iş təklif edir və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, yəni biz bilirik ki, bu kommunikasiya sahəsində də kifayət qədər sağlılar, onlar mütəmadi olaraq internet saytlarına girirlər, daxil olur, oradan informasiya götürür və İnsanların müəyyən bir qismi həmin o internet saytlar vasitəsilə yayımlanan elanlardan da yararlanmağa çalışırlar. Və heç bir dövlət, yəni dünyada mən dünya miqyasını götürürəm, heç bir dövlət bu tipli internet saytlarda verilən elanların qarşısına ala bilmir. Sadəcə biz öz insanlarımızı, öz vətəndaşlarımızı vaxtında maarifləndirməliyik ki, bu tipli belə deyək də təkliflər alarkən çox həssaslıq və dəqiqlik ilə yanaşsınlar və informasiyanı bir neçə mənbələrdən dəqiqləşdirsinlər. Digər tərəfdən də biz bugün bəli bəyan edirik ki, Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, 380 min artıq iş yeri açılıbdır. Mən bilirəm ki, təxminən 380 min, yəni ən azı yaxın 1-2 ildə hələn bir 250 min də iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Və ümid varam ki, yəni Azərbaycanda o dediyimiz iqtisadi sahədə inkişaf həqiqi mənimdə yüksək səviyyədə həyata keçirildikdən sonra həmin o 250 min də işlə təmin olacaq və üstə gəl xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları da öz ölkəsindən qayıdır və Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla bir tərəfdən özlərinin təhlükəsini təmin etmiş olarlar. Digər tərəfdən də Azərbaycan hökumətinə yardımlarını etmiş olarlar. Yəni
çox,
mən ən azından ümid bəsləyirəm və arzu edirəm ki, belə də olsun.
Çox sağ olun, Azər bəy. Rauf bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə mümkünsə.
Bugün Azərbaycan böyük sürətlə inkişaf eləməkdədir. Ölkə prezidentinin ardıcıl sərəncamları ilə Azərbaycanın, bu cümlədən Azərbaycanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında dövlət proqramları qəbul olunmuşdur və uğurla icra olunur. Bu isə Azərbaycandan gedənlərin sayının getdikcə daha böyük sürətlə azalmasına gətirib çıxarır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş adım çəkdiyim sərəncamda xarici ölkədə olan azərbaycanlıların sosial müdafiəsinin təmin olunması üzrə tədbirlər görülməsi də nəzərdə tutulur və bu işdə ardıcıl olaraq davam etdirilir. Bu yöndə artıq bir çox dövlətlərlə müvafiq sazişlər imzalanmışdır və digər dövlətlərlə də belə sazişlərin imzalanması üzərində iş aparılır. Bundan da əlavə artıq başlanılıbdır həm Avropa, həm digər hətta Rusiya ilə, Türkiyə ilə, dövlətləri ilə readmissiya haqqında sazişlər üzərində danışıqlar aparılır ki, həmin ölkədə olan və Azərbaycana qayıtmaq istəyən qeyri-qanuni miqrantların könüllü sürətdə geri qaytarılması üçün hər iki dövlətlər səylərini birləşdirsinlər. Onların öz mənşə dövlətlərində, tutalım Azərbaycanda, normal fəaliyyət göstərmələri üçün hər cür şərait yaradılır.
Çox sağ olun, Rauf bəy, çox sağ olun. Əlövsət bəy, yekun olaraq bir dəqiqə mümkünsə.
Mən də inanmam ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə mənşə ölkəsindən təyinat ölkəsində çevriləcək, inşallah. Eyni zamanda mən miqrasiyaya faciə kimi baxmıram, mən miqrasiyaya yeni həyatın başlanğıcı kimi baxıram, mən miqrasiyaya yeni inkişaf kimi baxıram və hesab edirəm ki, Azərbaycanda qaçqın problemi Rauf bəy o vaxt başlayır ki, onda insanların hüquqları pozulur. Və mən inanmam ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlər də aradan qaldırılacaq, Azərbaycan immigrantlar ölkəsinə çevriləcək.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, Azərbaycanlı məsələn mövsümü işlərə xaricəyə necə gedə bilər? Verişimizdə iştirak edirdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlövsət Əliyev, Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov. Çox sağ olun, Rauf bəy, ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Sağ olun, böyük məmnuniyyətlə qatıldınız.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Əlövsət bəy, ki, imkan tapdınız, qatıldınız verilişimizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Azər bəy, ki, verilişimizə qatıldınız.
Minnətdarım, Elxan bəy.
Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,